Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум 2024-15 халыкара иктисади форумы чаралары дәвам итә. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов күчемсез милек күргәзмәсендә катнашучылар стендлары урнаштырылган Казан экспо павильонында булдылар. Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин төзелеш тармагындагы перспективалар һәм территорияләрне комплекслы үстерүгә юнәлеш бирү турында сөйләде. Ул аерым алганда планнар буенча 2030 елга Казан агломерациясе территориясендә торак фонды үсеше 13 200 000 квадрат метр тәшкил итәчәк, торак белән тәэмин ителеш 1 кешегә 33 квадрат метр булачак диде. Моннан тыш кунакларга Казанда Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасын төзү барышы турында сөйләделәр. Тамаша залы, декор һәм интерьерның кайбер элементларын күрсәттеләр. Аннары Рөстәм Миңнеханов һәм Марат Хыснуллин Казан экспо территориясендәге урам мәйданчыкларының берсендә махсус техника автомобильләр, зур йөкләр экспозициясе белән танышты. Биредә Солерс, КамАЗ компанияләренең техникасы, Россельмаш, Казансельмаш, Кариб һәм башка тәэмин итүчеләрнең авыл хуҗалыгы техникасы тәкъдир ителгән иде. Марат Хыснуллин һәм Рөстәм Миңнеханов КамАЗ мастер командасы әгъзалары һәм КамАЗ мастер узыш компаниясе җитәкчесе Владимир Чагин белән аралашты. Россиядә партнерлыкны финанслау темасы федерациянең 4 субъектында эксперимент нәтиҗәсендә алынган тәҗрибә һәм беренче бәйләмәләр бүген әлеге актуаль мәсьәләгә багышланган панель сессиясендә тикшерелде. Бу утырыш Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында узды. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, бүген Россия банкының партнерлык финанслары өлкәсендәге реестрында 18 оешма бар. Бу нигездә Татарстан оешмалары дип тигәлләде ул, әмма бу начар түгел, чөнки соңыннан төбәк базасында белгечләрне укыту өчен оештырырга мөмкин булачак. Моннан тыш, тагын 5 оешманы әлеге реестрга кертү планлаштырыла. Иң мөһиме уңай нәтиҗәләр бар, диде Рөстәм Миңнеханов. Эксперимент башлангандан бирле 1300-гә якын килешү төзелгән. Шулай ук партнерларның яңа финанс продуктлары барлыкка килде. Булар проектларны финанслау, кеше бизнес субъектларын ташламалы финанслау, лизинг компанияләре эшчәнлеген финанслау һәм башкалар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ливия Югары дәүләт советы башлыгының беренче урынбасары Мәсүд Таһир белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Россия Ливиядә узак вакытлы тотрыклылыкка ирешү, аның суверенлыгын һәм бердәмлеген ныгыту, алга таба социаль-икътисади үсешне тәэмин итү яклы. Безнең ил Ливияра сәяси процессына алга этәргә әзер. Безнең илләрнең хезмәттәшлек тәҗрибәсе бай дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Татарстан белән Ливия арасындагы хезмәттәшлек җитди потенциалга ия, безнең товар әйләнеше әлеге аз, әмма безнең күләмнәрне шактый арттыру өчен бөтен мөмкинлекләребез бар дип ышанып әйтте Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов республика икътисадының төп тармакларын билгеләде, әдәп баручы предприятиеләр хәләл индустрия үсеше турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия тышкы эшләр министры урынбасары Александр Панкин белән очрашты. Очрашу 15-нче Казан форум кырларында узды. Татарстан рәисе Россия тышкы эшләр министрлыгына республиканың халыкара хезмәттәшлеген үстерүдә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов Казан федераль университетының астрономия обсерваторияләрен ЮНЕСКО исемлегенә кертү буенча зур эш башкарганы өчен рәхмәт белдерде. Бердәм һәм фидакар хезмәт ярдәмендә без барлык авырлыкларны җиңеп, куелган максатларга ирешә алдык, дип ассызыклады ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, DP World компаниясе идарәсе рәисе һәм генераль директоры Султан Әхмәт бин Сөләй белән очрашты. Дубайда урнашкан дөньяның иң эре логистик компанияләренең берсе, йөк логистикасы, порт терминал операцияләре, диңгез хезмәтләре һәм ирекле сәүдә зоналары буенча махсуслашкан. 40-тан артык илдә 82 диңгез һәм эчке терминалга хезмәт күрсәтә. Ел саен компания 70 миллион контейнер эшкәртә, алар 70 мең судны да ташыла. Экспертлар бәйләвенчә, бу дөнья контейнерларының якынча 10% тәшкил итә. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, республикабыз үз дәрәҗәсендә Россия әмирлекләр мөнәсәбәтләрен ныгытуга актив ярдәм итә. Берләшкән Гарәп әмирлекләре икътисади элемтәләрне үстерү өчен иң кызыклы партнерларның берсе, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Қазан Кремлінде Татарстан Республикасы Дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев Дәулет Эрмитажы генераль директоры Михаил Петровский белән очрашты. Ул бу көннәрдә Россия Ислам дөньясы Қазан форум 2024 15-нче халыкара икътисади форумында катнаша. Әңгәмә вакытында Михаил Петровский форум турында тәсирләр белән уртаклашты һәм форум кысаларында Россия мәдәният министрлыгы оештырган Россия Ислам дөньясы мәдәният мәгариф интеграцион хезмәттәшлек бизнес стратегиясе секциясында үзенең чыгышы турында сөйләде. Минтимер Шаймиев һәм Михаил Петровский бөтен дөнья мирасы объектларына идарә итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар, шулай ук матди булмаган мирасны саклауның кайбер аспектларына да кагылдылар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Апрель-май айлары үзенчәлекле килсә дә, республикабыз игенчеләре язгы кыр эшләрен шартына туры китереп башкарырга тырышалар. Бу эштә Тәтеш, Зәйлин-Нагорский районнары элгерлек күрсәтә. Алар барлык мәйданнарның 80-89%-ында чәчү үткәргәннәр. Бу Амамадыш, Мөслим, Петрәч, Сарман, Спас, Ютазы районнары да алдынгылардан бик азга гына калыша. Республика буенча әлегә барлык мәйданның 63%-ында, ягъни 1,116,000 гектардан күбірек мәйданда шәшу үткәрелгән. Айрым культураларга килгәндә, борчак шәшу планы үтәлгән, сылы, арпа, шикәр, чигендерен шәшу дә ахырына якынлашып килә. Узган елның корылыклы килеуен күздә тотып, авыл эшчәннәре шәшүлекләрне иртә яздан тукландырып калырга тырыша. Бу эш барлык мәйданның 91%-ында башкарылды. Хәзер күп еллык үләннәрне уҗым культураларын туңга сөрелгән һәм пар җирләрен тукландыру дәвам итә. Булар хакында дүшәмбе көнне яңа көн программасында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының бүлек җитәкчесе Ирек Садыков тәфсилләбрәк сөйләячәк, ел үзенчәлекләрен искә алып, эш темпын арттыру ысулларына тукталачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 май шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә бераз яңгыр, көндез явым-төшемсез, җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан талгын, көндез тизлеге секундына 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 755 миллиметр.